6. bob. Xudo nomi bilan tavakkal qiling. Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Timoteyga 2. maktub, 1. bob, 7. oyat. Ikkita oila yilning yoz oylaridan birida sayohatga yo'l olibdi. Ikkala oilaga ham ularning uyiga qarab turadigan bolakay kerak bo'lib qolibdi. Ikkala oila ham meni taklif qildi. O'shanda men 13 yoshda edim. Ishsiz va pulga muhtoj bo'lganligim uchun ikkala taklifga ham rozilik bildirdim. Men bu oilalarning itini boqardim. Ularning uylari oldidagi o'tloqlarning o'tlarini qirqardim. Pochta qutisidan xat, gazeta va jurnallarni muntazam ravishda olib turardim. Ikkala oilaning yumushlari bir narsadan tashqari hammasi bir xil edi. Biroq ana shu yagona farq eng muhim rol o'ynardi. Bir ishdan men qo'rqardim, boshqasidan esa benihoyat hayratlanardim. Men Uilsonlar uyida xizmat qilishdan qo'rqardim. Jonsonlar uyida ishlashni yoqtirardim. Sababi nimada? Men janob Uilson bilan tanish emasdim. U to'g'rida bilganlarim faqatgina o'z ko'zlarim bilan ko'rganlarim edi. Tepasi o'tkir nayzali baland devorlar, doimo akillab turadigan to'rtburchak basharali buldog, orqa qanotlari akulalarning qanotlarini eslatib turuvchi Cadillac. Bunday mashinalarda faqatgina kinofilmlardagi gangsterlar yurishardi. Baland devor, ko'ppak it, gangsterlar mashinasi. Uning o'tlog'ining o'tlarini birozgina noto'g'ri kesib qo'ysang bas, tirik layin seni sementda qotirib qo'yishlari hech gap emas. Uilsonlarnikida ishlash menga vahima solardi va nafrat uyg'otardi. Ammo men Jonsonlarning uyida ishlashni juda yoqtirardim. Uning ham devori va iti bor edi. U kichkinagina yuk mashinasini haydab yurardi. Bu yuk mashinasini ko'pincha men uyimizning oldida ko'rardim. Jonsonni oilamizning do'sti edi. Men uning qanday kulishlarini bilardim. Uning xotinini tanirdim. Amerika futbolidagi u yaxshi ko'rgan himoyachini bilardim. Bu insonni yaqindan taniganim uchunmi, unikida ishlashdan men rohatlanardim. Siz uyning xo'jayiniga qanday munosabatda bo'lishingiz juda ko'p narsani bildiradi. Agar siz undan qo'rqsangiz, uning uyida ishlashni ham yomon ko'rasiz. Agar siz unga ishonsangiz, uning uyidagi ishingizni ham yoqtirasiz. Butun borliqning xo'jayiniga nisbatan qanday his tuyg'uda bo'lishingiz sizning hayotingizni belgilab beradi. Xudo sizlarga nisbatan Asvensim qo'riqchilariga kabi xushmuomalada bo'lyapti deb hisoblaysizmi? Bunday taxmin siz har kuni qo'rquvda yashashingiz mumkinligidan dalolat beradi. Stradivari o'zining eng zo'r skripkasi bilan faxrlangani singari, Xudo ham sizdan shunday faxrlanadi deb o'ylaysizmi? Axir Xudo sizga nisbatan aynan shunday munosabatda bo'ladi. Ishonavering, bu xuddi shunday. Qolaversa, siz mahorat va o'z qobiliyatingiz bilan bajargan ishlaringizdan benihoyat xursand bo'lishingizga ishonavering. Iso buni o'zining omonat pul haqidagi masalada tushuntirib bergan. Yana osmon shohligini safarga jo'nab ketayotgan odamga o'xshatsa bo'ladi. U ketishidan oldin xizmatkorlarini chaqirib, o'z mol-mulkini ularga topshiribdi. U har biriga qobiliyatiga yarasha, biriga 5000 talant, ikkinchisiga 2000 talant, uchinchisiga esa 1000 talant berib jo'nab ketibdi. Talant so'zi qobiliyat ma'nosini bildirishdan anchagina oldin pul ma'nosini anglatgan. Bu so'z Yunon valyutasida eng katta pul miqdorini 10 ming dinorni anglatgan. Uzumzorda ishlovchilar haqidagi masalga ko'ra, dinor bir kunlik ish haqi uchun munosib to'lov hisoblangan. O'zingizning bir kunlik ish haqingizni 10 ming marotaba ko'paytiring. Siz qobiliyat nima ekanligini tushunib olasiz. Agar siz bir yilda 30 ming dollar ishlab topib, yiliga 260 kun xizmat qilsangiz, bir kunlik ish haqingiz taxminan 115 dollardan iborat bo'ladi. Sizning holatingizda qobiliyat 115 dollardan 10 ming martani yoki 1 million 150 ming dollarni tashkil qilgan bo'ladi. Ushbu vaziyatga shunday nuqtai nazardan qarab ko'rishga urining. Deylik, bir odam har yili 30 ming dollardan 40 yil mobaynida ishladi va shu yillar davomida u 1 million 200 ming dollar ishlab topadi. Bu bir qobiliyatning tarkibiga qaraganda 50 ming dollar ko'p. Shunday qilib, qobiliyat bu shunday narsaki, u orqali odam butun umr mehnat qilib pul topishi mumkin. Bu katta miqdordagi pul. Shuningdek, bu masalni tushunish kalitidir. Sizning qanday qilib yaratilganligingiz, Xudo tomonidan berilgan sizning betakrorligingiz samolarda nihoyatda qadrlanadi. Xudo sizga sariq chaqaga arzimaydigan qandaydir kichkinagina iqtidorchani yoki 5 dollarlik iqtidorni in'om etmagan. O'zingiz to'g'ringizda bir necha millionlik mablag', ko'plab holatlarda esa ko'p millionga ega bo'lgan korxona kabi fikr yuriting. Xudo in'omlarini sizdan qizg'anmaydi, balki saxiylik bilan ulashadi. Va Xudo buni palapartish qilmaydi, balki to'g'ri mo'ljalga otadi. Zero har bir kishiga o'z qobiliyatiga yarasha. Sizning qobiliyatingiz hech kimda yo'qligini esdan chiqarmang. Hech kimda yo'q. Xudo sizni odatga kirib qolgan hayot tarzidan yuqori qo'yadi. Sizning ajoyib qobiliyatlaringizni siz uchun o'ziga xos ravishda tanlagan mashg'ulotlari bilan uyg'unlashtiradi. Masalda aytilishicha, ikki xizmatkor o'z xo'jayinining ishonchini oqlashgan. Beshta yombi olgan o'sha zahoti borib, pulini ishga solib, yana 5 yombi orttiribdi. Shunga o'xshab, 2 yombi olgan ham yana 2 yombi orttiribdi. 5 yombi olgan xizmatkor o'ziga topshirilgan ishni zudlik bilan bajaribdi. U borib pulini ishga solibdi. U investitsiyaga bag'ishlangan jurnallarni sotib olibdi. Televizor orqali ishbilarmonlar kanalini ko'ra boshlabdi. Ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lgach, u biror mulk sotib olish imkoniyatlarini o'rganishga yo'l olibdi. Boshlang'ich kapitalga muhtoj bo'lgan ishchan proyekt to'g'risida eshitib qolibdi. U bor imkoniyatlarini o'ylab ko'ribdi. Hisob-kitob qilibdi, tavakkal qilib ishga kirishibdi. U o'ziga ishonib topshirilgan pullarni ishga solibdi. Ikkinchi xizmatchi ham o'zining qobiliyatlarini ishga solibdi. Uning ikki yombisi bo'lsa ham, u bu yombilarni ishlashga yo'naltiribdi. Birinchi xizmatchi singari, u muzokaralarda qatnashibdi, savdo-sotiq qilib, pulini ko'paytiribdi. Ularning ikkalasi ham tavakkal qilishdi. Ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchrashlari mumkin edi. Navbatdagi birja krizisidan so'ng ularning investitsiyalari bir pulga ham arzimay qolmasligiga kim kafolat beradi? Hech kim. Biroq shunday bo'lsa-da, ular harakat qilib ko'rishdi. Xo'jayin ularni maqtadi. U safardan qaytganidan keyin 5 yombi bergan xizmatkorni taqdirlabdi. Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r. Ushbu so'zlar orqali Iso tarixning so'ngida bo'lib o'tadigan hodisalarga bizning ko'zimizni ochadi. Kechasi o'g'ri qanday kelsa, Rabbimizning mahshar kuni ham xuddi shunday nogahon kelib qoladi. U kuni osmon gumburlab tamom bo'ladi. Moddiy unsurlar qizib, erib ketadi. Yer va unda qilingan har bir ish kulga aylanadi. Xo'p, yaxshi, deydi Iso o'shanda ba'zi bir odamlarga. Siz o'shalarning ichida bo'lishni istaysizmi? Yaratuvchi sizning ko'zlaringizga qarab turib, butun insoniyat ko'z oldida sizga yaxshi, ishlaring joyida deb aytishini xohlaysizmi? Ehtimol, siz hech qachon otangizning taqdirlashlarini eshitmagandirsiz. Yoki bo'lmasa, o'qituvchilaringiz sizga doimo dakki berib kelishgandir. Ammo Xudo sizlarni maqtaydi. U sizlarni yaxshi deb aytadi. U kimnidir yaxshi deb atasa, siz uning gaplariga ishonishingiz mumkin. Yomon va gunohkor odamlarni yaxshi qilishga faqatgina u qodir. Faqatgina u jur'atsizlarni sodiq qilishi mumkin. Yaxshi va porloq yoki yaxshi va mashhur emas. Hattoki yaxshi va samarali ham emas. Oddiygina qilib sodiq deb ataydi. 5 yombi olgan xizmatkori bilan bo'lib o'tgan suhbatdan so'ng xo'jayin 2 yombi olgan xizmatkorga murojaat qilibdi. 5 million dollar pul ishonib topshirilgan menejerni xo'jayin rosa maqtabdi. 2 millionga ega bo'lgan xizmatkoriga u nima der ekan? Xuddi oldingiday so'zlar. Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r. Xo'jayin oldingi xizmatkorini qanday maqtagan bo'lsa, bunisini ham biror so'zni tushirib qoldirmay maqtagan. Oshxonada beva bechoralarga sharbatlar quyib bergan 2 talantli xizmatchi, butun stadionlarni to'plovchi 5 talantli voiz xizmatchi singari xuddi o'sha maqtovni eshitadi. Hosil har xil, ammo maqtov bir xil. Bundan qanday ma'no kelib chiqadi? Xudo nomi bilan tavakkal qilish uchun o'zingizning betakrorligingizni ishga soling. Agar bolalarga qarashni yaxshi uddalay olsangiz, bolalar uyiga yordam berishga istak bildiring. Agar siz ishbilarmonlik qobiliyatiga ega bo'lsangiz, kam ta'minlangan va boshpanasizlar uchun oshxona oching. Agar Xudo sizda tibbiyotga bo'lgan qobiliyatni jo qilgan bo'lsa, bir kuningizni yoki yillarni spid bilan kasallanganlarga yordam berishga bag'ishlang. Xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqib tavakkal qilmaslik yagona xato hisoblanadi. Bir talant topshirilgan xizmatkor ham shunday xatoga yo'l qo'ydi. Xo'jayin unga e'tibor berdimikan? Albatta, e'tibor qildi. Uchinchi xizmatkor bilan yuz bergan voqea bizni hushyor tortishga undaydi. Bitta yombi olgan ham kelib shunday debdi. Xo'jayin, men sizning qattiq qo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz, uymagan joydan xirmon ko'tarasiz. Shuning uchun men qo'rqqanligim tufayli borib, sizning yombingizni yerga yashirib qo'ydim. Mana berganingiz. Uchinchi xizmatkorning tutgan yo'lini oldingi 2 xizmatkor qilgan ish bilan taqqoslab ko'ring. Sodiq xizmatkorlar borib, o'z talantlarini ishda qo'llashibdi. Qo'rqoq xizmatkor esa borib, yashirib qo'yibdi. oldingi ikki xizmatkor ishda talantlardan foydalanishibdi. Uchinchisi esa ko'mib qo'yibdi. Oldingi ikki xizmatkor tavakkal qilib yo'lga otlanishibdi. Uchinchisi esa qimirlashga qo'rqib, joyida qotib o'tiraveribdi. U iqtidorli bo'lsa-da katta xatoga yo'l qo'ygan. U xo'jayiniga foyda keltirish uchun o'z iqtidorini ishlata olmagan. Qobiliyat iqtidorga hamma ega. Lekin xo'jayinga foyda keltirish uchun qancha odam o'z iqtidorini ishlatar ekan? Ko'pchilik o'zligini topa oladi. Ehtimol, ular o'zlikni qayerda qo'llashni ham topa olishar. Lekin nima uchun? Nima sababdan Xudo sizning sumkangizga narsalarni boshqacha qilib emas, balki aynan shunday qilib joylagan? Hisobchi, siz o'zingizning sonlarni boshqarish qobiliyatingizni qanday qilib tushuntirib berasiz? Investor Bob Fisher shaxmat taxtasini boshqargani kabi, siz aksiyalar bozorini mohirlik bilan boshqarib kelmoqdasiz. Bunday qobiliyatlar sizda qayerdan paydo bo'lganligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Tilshunos, chet tillar ko'plab odamlarning nutq apparatini falash qiladi. Siz esa o'zingizni yanada erkinroq his etib, o'zga tilda bemalol so'zlashasiz. Nima uchun? Uy bekasi, sizning xonadoningizda hammasi Rolls-Royce motori singari bir tekisda va muntazam ravishda ishlaydi. Siz nima uchun bunday qilasiz? Ehtimol, odamlar sizni sevishi uchundir. Sizga pul to'lashlari uchundir. Sizdan hayron qolishlari uchunmi? Sizni ishga yollashlari uchunmi? Agar sizning javobingizda faqatgina sizning o'zingiz gavdalansangiz, demak, siz eng asosiy sababni nazardan chetda qoldirgan bo'lasiz va katta xatoga yo'l qo'yasiz. Sizning bema'ni mohiyatingizdagi gunoh o'z foydangiz uchun samoviy in'omlarni musodara qiladi. Lewis shunday deb yozadi. Har qanday gunoh Xudo bizga bergan quvvatni buzib ko'rsatishdir. Agar biz hammasini buzmaganimizda va buni men qildim deb emas, balki buni Xudo qildi deb aytganimizda edi, bu quvvat ajoyib gul bo'lib ochilardi. Ilohiy idishdan oqib tushayotgan sharobni biz zaharlamoqdamiz. U bizning yordamimizda bir musiqa yaratmoqchi. Biz esa yolg'on gapirmoqdamiz. U avtoportret yaratmoqchi. Biz esa uni karikaturaga aylantirmoqdamiz. Shuning uchun har qanday gunoh bu shakkokliktir. Braziliyada xizmat qilib yurganimda, men kichkinagina jamoatimizning ko'ngillilar ishiga rahbarlik qilardim. Rio-de-Janeyro ko'chalarida muhtojlar nihoyatda ko'p edi. Ular bizdan pul so'raganlarida, odatda biz yo'q der edik. Ba'zida esa ularga boshqacha tarzda yordam berish imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun pul berardik. Biz yordam tariqasida pul bergan odamlar bir necha soat o'tgach spirtli ichimliklar ichib olib, ko'chada arang gandiraklab yurganliklariga ko'pincha o'zimiz guvohi bo'lardik. Bunday holat mening asabimni qo'zg'atardi. Men unga o'ziga yegulik sotib olishi uchun pul bergandim. U qanday qilib bu pullarga aroq olib ichib yurishi mumkin? Shunda mening jig'ibiyron bo'lishim to'g'rimi? Yo'q. Bu odam o'ziga berilgan pulni kerakli bo'lgan narsaga ishlatmagan. Agar biz ham boshqacha yo'l tutganimizda, bizdan darg'azab bo'lgan Rabbiy xato qilgan bo'ladimi? Yo'q. Bu masalga ko'ra, u chindan ham darg'azab bo'ladi. Ba'zilar o'z qobiliyatlarini ishga solishadi va xudoga shon-shuhrat keltirishadi. Boshqalar o'z qobiliyatlarini suiiste'mol qilishadi va xudoni ranjitadilar. Ba'zilar samara keltirib, uni qutlashadi. Boshqalar bahonalar izlab, uni haqorat qilishadi. Masalan, bitta talant berilgan xizmatkor xuddi shunday yo'l tutdi. Men sizning qattiq qo'l ekanligingizni bilardim, dedi u. Xo'jayin bunga chiday olmadi. Uning javobida qudrat yangrayotganini his etib ko'ringa. Ey noshud yalqov xizmatkor, men ekmagan yerdan urishimni, uymagan joydan xirmon ko'tarishimni bilarkansan, u holda pulimni sudxo'rlarga qarzga bersang bo'lmasmidi? Shunda men kelib, uni foydasi bilan qaytarib olgan bo'lurdim. Eha, nima yuz berdi? Bunday vajohat qayerdan keldi? Javobni o'tkazib yuborilgan iboradan topasiz. Xo'jayin xizmatkorining u haqda aytgan gaplarining faqatgina bitta iboradan tashqari hammasini aynan o'shanday qaytardi. Sezdingizmi? Men sizning qattiq qo'l ekanligingizni bilardim. Xo'jayin o'zi haqidagi so'zlarni qaytarmadi, chunki bu so'zlardan u norozi edi. Xizmatkor o'z xo'jayinini qattiq qo'l deb atab, jazoga loyiq bo'ldi. Masih farziylarini tasvirlaganda, ularni bag'ritosh deb atagani singari, xizmatkor ham o'z xo'jayinini shunday so'zlar bilan atadi. Ibroniylarga maktubda kitobxonlar o'z yuraklarini tosh qilib olmasliklariga muallif murojaat etib, shu so'zdan foydalanadi. Bir talantli xizmatkor o'z xo'jayinini qattiq qo'l, bag'ritosh va zolim deb atadi. Xizmatkorning aybi o'ziga ishonib topshirilgan puldan noto'g'ri foydalanganligida emas, balki noto'g'ri tushunchaga ega bo'lganligida. Uning xo'jayini haqiqatdan ham qattiq qo'l bo'lganmi? U xizmat ko'rsatmagan ishchilarga millionlab in'omlarni berdi. Xo'jayin 2 talant bergan xizmatkorini 5 talantga ega bo'lgan xizmatkori singari maqtadi. U ikkala xizmatkori bilan yuzma-yuz uchrashib, osmon va jahannam guvohligida dedi. Barakalla, yaxshi va sodiq qul. Shunday xo'jayin qattiq qo'l bo'ladimi? Yo'q. U nihoyatda mehribon va rahimdil. Qattiq qo'lmi? Yo'q. Bir talantga ega bo'lgan xizmatkor o'z boshlig'ini bilmas edi. Biroq bilishi kerak edi. Xizmatkor o'z xo'jayini bilan bir uyda yashagan. U xo'jayinni ko'rgan, uning ismini bilgan, ammo uning qalbini aslo tushunmagan ekan. Shuning uchun ham xo'jayinning qalbini chilparchin qildi. Axir bu xizmatkor o'z xo'jayinini yaqindan bilishi mumkin edi. Boshqa xizmatchilar xo'jayinni yaxshi bilishardi. U boshqa xizmatchilardan so'rashi mumkin edi. Lekin u so'ramadi. Oxir-oqibatda xo'jayin buyruq berdi. Endi undan yombini olib, 10 yombisi borga beringlar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mo'lchilikda bo'ladi. Kimda yo'q bo'lsa, undan bori ham tortib olinadi. Endi bu yaramas xizmatkorni tashqariga, qorong'ulikka uloqtirib yuboringlar. U yerda yig'isig'i va ohvohlar bo'ladi. Iso bu tarixning oxirini yumchatishdan bosh tortdi. Bevafo xizmatkorlar Rabbiy uyida yashashmoqda. Xizmatkorlar uning saltanatidan rohat qilishmoqda. Uning boyliklaridan foydalanishmoqda. Hattoki uning huzurida istiqomat qilish imkoniyatiga egadirlar. Ammo u haqiqatda nima xohlayotganini xizmatkorlar bilishmaydi. Shuning uchun ham ular o'z iqtidorlarini kerak bo'lgan joyda qo'llamaydilar. Bu foydasiz xizmatkor kim? Agar siz hech qachon o'z talantlaringiz orqali Xudoga xizmat qilmagan bo'lsangiz, bu siz bo'lasiz. Agar siz Xudoni qattiq qo'l deb o'ylasangiz, bu siz bo'lasiz. Sizlar o'z talantlaringizni ko'mib yashashlaringizga to'g'ri keladi. Siz bir necha million talantingizni kofining banka idishiga solib qo'yasiz. Bankani stolning tortmasiga berkitasiz va Xudo uchun hech narsa qilmaysiz. Siz yaxshi nomga ega bo'lish uchun, keksaligingizni ta'minlash uchun, investitsion portfeliga ega bo'lish uchun yoki imperiya qurish uchun o'zingizning noyobligingizdan foydalanishingiz mumkin. Ammo siz Xudoning shohligini qurmaysiz. Siz o'zingiz haqingizda ko'p narsalarni bilishingiz mumkin, ammo u to'g'rida hech narsa bilmaysiz. Janob Uilson bilan bo'lgan mening tarixim singari. Siz uning o'tlog'idagi o'tni o'rishingiz va uning itini boqishingiz mumkin, ammo bularni siz qo'rquv bilan qilasiz. Sizning qalbingiz sovuq bo'ladi. Xato qilib qo'yishdan qo'rqib, Xudo uchun bir nimalar qilishga intilasiz. Ammo uning uchun hech narsa qilmaysiz. Uning shohligiga nisbatan noto'g'ri qaror qabul qilishdan qo'rqib, siz hech qanday qarorga kelmaysiz. Nimanidir noto'g'ri qilib qo'yishdan cho'chib, siz nimanidir qilish imkonini qo'ldan boy berasiz. Siz o'sha xizmatkor singari hech nimaga erisha olmaysiz va natijada u kabi quyidagicha so'zlarni eshitasiz. Ey noshud, yalqov xizmatkor! Ammo siz bu yo'ldan yurishga majbur emassiz. Otangizning qalbini topishga va unga ergashishga hali kech emas. Sizning xudoyingiz ezgu va muruvvatli xudodir. Zero, Zabur kitobining 102-sanosi, 8-13 oyatlarida shunday deyilgan. Egamiz rahimdil, inoyatlidir. Jahli tez chiqmaydi, sodiq sevgisi mo'ldir. U doimo bizni ayblamaydi, yoki to abad g'azabini sochmaydi. Bizni u gunohlarimizga qarab jazolamas, yomonliklarimizga qarab qaytarmas. Samolar zamindan naqadar balanddir. Egamizning sodiq sevgisi ham undan qo'rqganlarga shunday yuksakdir. Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Ota bolalarga shafqat qilganday, egamiz o'zidan qo'rqganlarga rahim qiladi. Bu Xudo qattiq qo'l, berahim va darg'azabmi? Aslo yo'q. U sizga qobiliyatlarni ato etdi va abadiy hayotni va'da qildi. Shunday ekan, oldinga qarab olg'a bosing. Yiqilishingizga u aslo yo'l qo'ymaydi. Tavakkal qiling. Siz talofatga uchrashingizga u aslo yo'l qo'ymaydi. Shunday kun keladiki, siz uning qo'llarini o'z yelkalaringizda va uning nigohini o'z yuzingizda his qilasiz. U sizlarni shunday kun kelish haqida o'ylashingizga da'vat etadi. Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan, deydi u sizlarga. Shunday so'zlarni eshitishingizga ishonchingiz komilmi? Agar ha bo'lsa, unda bo'rlar solingan o'z idishchalaringizni oling va Masihning portretini bo'yang. Agar yo'q bo'lsa, keyingi bobni o'qib chiqing. Men sizlarni o'ylab keyingi bobni yozdim. Xudo sizni zamindagi eng zo'r asosiy nuqtaga olib borishda o'sha bobdan foydalansin. Sizga berilgan inomlar u yerda buyuk maqsadga, Xudoni ulug'lashga xizmat qilsin.